Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonda kecha 11 yanvar holatiga ko'ra 10 mingdan ortiq odam hibsda saqlanmoqda. Hukumat faqat tinch namoyishlarda qatnashgan fuqarolarni zudlik bilan ozod qilish kerak. Bu haqda BMTning inson huquqlari bo'yicha boshqarmasi vakili Li Stroysil ma'lum qildi. BMT vakiliga ko'ra, odamlar faqat tinch namoyishlarda qatnashish va o'z pozitsiyasini bildirish huquqidan foydalangani uchun hibsga olinmasligi lozim. Faqat o'z huquqlaridan foydalangani uchun hibsga olinganlar zudlik bilan qo'yib yuborilishi kerak. Olmaotadagi yonib ketgan binolar tasvirini inobatga olsak, ayrim shaxslar jinoyatda ayblanib, qo'lga olingan deb taxmin qilish mumkin, dedi Trosel. Shuningdek, Li Strosilning so'zlariga ko'ra, ombudsman qamoqda saqlash joylariga borishi, mahbuslarga nisbatan qiynoqlar va shafqatsiz munosabatlarning oldini olish uchun imkoniyat berilishini ta'minlashi kerak. Qozog'iston rasmiylari tartibsizliklar chog'ida 18 nafar huquq-tartibot xodimi halok bo'lganini ma'lum qilgan. Biroq namoyishlar orasida o'lim holatlari bilan bog'liq ma'lumotlar hali tayin emas. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.